Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 17 июндагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө шаршемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетейин. Абактагы укук коргоочу Аскаровдун жактоочулары кайрадан Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылмай болуп жатышат.
Өкмөттү жактайбы же өкмөттүн адвокатыбызбы?
Республикалык кан борбору жабылуу коркунучунда турат.
Медикаменттерди алып келүү мүмкүнчүлүгү жокко чыкты.
Алматыдан анча алыс эмес жерде коронавирустан ажал тапкандар көмүлгөн атайын көрүстөндөгү жайлардын саны дагы көбөйдү.
Гордраф, солор гана айта алат.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз токтосун Шамбетовто, акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мамлекеттик айыптоочу Батукаев иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жана экс башкы прокурор Индира Жолдубаевага 15 жыл жаза мөөнөтүн сурады. 1-май райондук сотунда каралып жаткан Батукаев иши боюнча соттук териштирүү тараптардын жарыш сөз айтуу жараянына келип жетти. 16 июндагы отурумунда мамлекеттик айыптоочу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны 15 жылга эркинен ажыратууну, мамлекеттик сыйлыктарын жокко чыгарууну, үй мүлкү мамлекетке чегерүүнү соттон суранды. Бул тууралуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов Азаттыкка маалымдады.
Бүгүн жарыш сөздө мамлекеттик айыпталуучулар өз сөзүн айтышты. Алар деген тагыраак айтканда жанагы соттук териштирүүнүн натыйжасында алар өзүнүн оюн айтыш керек да, алар болгону мурда окулган айыптоо актысын окуп койду, кайталап текстти. Ар бирине карата жаза сурады. Алмазбек Шаршенчиге карата 15 жыл эркинен ажыратуу, мамлекеттик сыйлыктарды жок кылуу, жокко чыгаруу, тартып алуу баш тагыраак айтканда, жана ошол мүлктөрүн конфискациялоо жөнүндө сурады.
Анын айтымында Жолдубаеванын жактоочусу Алия Турумбекова жарыш сөздө айыптоолор менен макул эмес экенин билдирди. Ал эми мамлекеттик айыптоочу жаза аткаруу мамлекеттик кызматтарынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиевди 13 жылга эркинен ажыратып, полковник чинин жокко чыгарууну жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановду 13 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекетке чегерүүнү соттон сурады. Кийинки сот жараян 18 июнга белгиленди. Батукаев 2013 жылы айыкка силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга учуп кеткен. Анын мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш 2019 жылдын январында кайра иликтене баштаган. Иш сотко ошол жылдын октябрында өтүп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 19 кишиге айып тагылган. Алар Батукаевди түрмөдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу ишине байланыштуу Жазык кодексинин 319 коррупцияны уюштуруу менен айыпталып жатышат. Кытай менен Индиянын чек арасындагы куралдуу кагылышуу болду. Бул Кытай менен Индиянын ортосунда 45 жылдан берки алгачкы куралдуу кагылышуу болуп калды. Чатак Индиянын тарыхый жана географиялык Ладак аймагында болду. Өткөн жылы Ладак өзүн Жамму жана Кашмир штатынан бөлүнгөн союздук аймак деп жарыялаган. Батыш агенттиктердин кабарлашынча куралдуу кагылышуудан 20 индиялык аскер курман болду. BBC алгач Индия өздөрүнүн 3 аскери жана 2 тараптан тең жоготуулар болгонун жарыялаганын билдирди. Шейшембиде Индиянын армиясынын расмий өкүлү 20 аскер курман болуп 17 жаракат алганын жарыялады. Кытай тарап кагылышуудан жабыркаган аскерлер жөнүндө маалымат бере элек. Чыр боюнча эки тарап чек ара эрежесин бузган деп бири бирин айыптоодо. 16 июнда Кыргызстан тышкы иштер министрлигинде Тажикстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Назирмат Ализода менен жолугушуу болду. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги маалымдады. Коңшу мамлекеттин элчиси менен Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү жакынкы аралыкта эки мамлекеттин жогорку деңгээлдеги жолугушууларды уюштуруу боюнча пикир алмашты. Эки тарап макулдашып турган документтердин долбоорун сапаттуу даярдоо керектигин белгилешти. Тараптар эки мамлекет чектешкен аймактарда жашаган жергиликтүүлөрдү аралдашууга алып келген чагымчыл маалыматтарды таратууга жол берилбеши керек экенин белгилешти. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги чек арага байланыштуу так маалыматтарды берүүнүн маанисине токтолуп, чагымчыл видео материалдарды тараткандардын жоопкерчилигин кароо керек экенин билдирди. Быйыл май айында кыргыз тажик чек арасы тилкесинде 3 окуя катталды, бир нече адам жараат алган болчу. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин премьер министрдин милдетин аткарат. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 16 июнда кол койду. Ушул эле жарлык менен Мухаммед Кылабылгазиев Алиев берген арызына ылайык премьер-министр кызматынан бошотулду. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы 16 июнда өзү сунуштаган техникалык өкмөттүн жаңы курамын жактырып, дээрлик бир добуштан колдоп беришти. Өкмөт башчылыгы Кубатбек Боронов биринчи вице-премьер-министрлик кызматка Алмазбек Батырбековдун талапкерлигин колдоо тапты. Мындан сырткары өкмөттүн аппарат башчысы өз арызы менен кеткени кабарланып, анын ордуна Талайбек Темиралиев сунушталды. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Алтынбек Исмаилов көрсөтүлдү. Калган вице-премьер-министрлер жана министрлер мурдагы орундарында калышты. Жаңы өкмөттүн курамы 17 июнда парламенттин жалпы жыйынында каралат. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын 15 июнда берген. Анын арызында радио жыштык боюнча иликтенип жаткан иштер аягына чыга электигине байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу чечимди кабыл алганын белгилеген. Ички иштер министрлиги ишканаларды кайтарууда милициянын кызматын пайдаланууга чакырды. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы соңку учурда жеке менчик ишканаларды каракоо тоноо фактылары көп катталып жатканын билдирди. Маалыматта мындай фактылардын так саны айтылган эмес. Мекеме ишканаларды кайтаруу үчүн ИИМдин күзөт кызматына кайрылуу ишенимдүү экенин белгилеген. 2-июнда Бишкекте саат 13:20 чамасында Манас проспектиси менен Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги банк каракталган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы бет капчанын эки иши банкка курал менен кирип келип, кызматкерлерди күзөтчүнү коркунуп кассадагы акчаны алып кеткенин маалымдаган. Мекеменин күзөтчүсүндө желим дубинкадан башка эч нерсе болгон эмес. Окуя Бишкек шаардык милициясы кылмыштардын жана жоруктардын бириктирүү реестрине жазык кодексинин каракчылык беренеси менен каттаган. Сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканы кабарланды. Кайсы банк тонолгону, уурдалган акчанын суммасы тууралуу маалымат бериле элек. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларда. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал абад облустарынын тоо этектеринде жана тоо улуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал абад облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын жаабайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө, Таласта 22-27, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 30-35, Ысык Көлдө, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 8-13, Бишкек шаарында жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал, абанын температурасы 25-27 градус. Бишкек шаарынын административдик соту ошентип 12 июнда абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкмөттүн үстүнөн жазган арызы боюнча ишти кароону токтотту. Сот бул иште өкмөт Аскаровдун укугун бузган эмес, ошондуктан өкмөт экинчи тарап боло албайт деген бүтүмгө келди. Бирок анын адвокаты соттун чечиминен кийин Бириккен Улуттар Уюмуна кайра кайрылуу үчүн тийиштүү документтерди даярдап жатканын билдирди. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
15 июнда Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызынын токтолушу боюнча билдирүү таратты. Мекемеден кабарлашкандай, Бишкек шаарынын административдик соту 12 июнда Аскаровдун өкмөттүн үстүнөн жазган административдик арызы боюнча ишти кароону токтотуу тууралуу чечим кабыл алган. Билдирүүдө белгилегендей, сот бул иш өкмөт менен Аскаровдун ортосундагы административдик укуктук мамиледен улам чыкпагандыгын, өкмөт тараптан укук коргоочуга карата административдик чаралар колдонулган эмес деп эсептеген.
Суд считает, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых.
Иштин алкагындагы талашта өкмөт административдик орган катары жооп бербейт деп табылып, иш кароого жатпайт деген бүтүм чыгарылган. Соттун бул чечимине каршы даттанууга болот.
Республики в отношении Аскарова не осуществлялись.
Деди Жогорку соттун басмасөз кызматынын өкүлү Чынара Мамытканова. 2016 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылгандыгын, медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажырагандыгын белгилеген. Аскаров кыргыз өкмөтү Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштарын эске албай жатат деп Бишкек район аралык сотуна арызданган. Буга байланыштуу отурум быйыл 1-июнда Бишкек шаардык административдик сотунда өткөн. Андан кийин соттук жарыян кийинкиге жылдырылган эле. Азимжан Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидов иш кароого алынып, биринчи отурум өткөндүгүнө карабай, 12 июнда Чолпон Досмамбетова доону кароодон баш тартканын туура эмес деп эсептейт. Ал Жогорку соттун түшүндүрмөсүнөн кийин Бириккен Улуттар Уюмуна кайра кайрылуу үчүн тийиштүү документтерди даярдап жаткандыгын билдирди.
Аксакал киши уже 70 кечетти. Анан кийин унча доказательстволор жок. Мен Верховный сотто айттым. Чистых таких прямых доказательств жок дедим. Ошон үчүн менин мнением приговор вынесен несправедливо, незаконно десем болгонде, потому что Верховный суд руководствуется законом, но несправедливый приговор десем, это конкретно мен айтаман.
Укук коргоочулар жана бир нече эл аралык уюмдар Аскаровго коюлган айыпка макул болбой, анын бейкүнө абакта олтургандыгын билдирип келишет. Аскаровдун коомдук жактоочусу, бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Кыргызстан эл аралык келишимдерди так сактабай, сот бийлиги өкмөттүн жактоочусуна айлангандыгын айтууда.
Сот чечти, каралбайт өкмөт. Өкмөттү жактайбы, же өкмөттүн адвокатыбы сот. Бул кандай коррупциялык схемалар? Андай болбойт да. Сот өзүнчө ал эгемендүү булак катары айтыш керек, муну чечтик деп, адвокаттар берген, анан муну карадык деп, аны уже изилдеп айтышкан, ал мыйзамсыз чечилди деп.
Бул Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата административдик доосу. Ал эми 13 майда Жогорку сот 2010 жылдагы июн окуясына байланыштуу. Аскаровго каршы негизги кылмыш ишин карап, укук коргоочуну өмүр бою түрмөгө кесүү тууралуу буга чейинки соттук инстанциялардын чечимин күчүндө калтырган. Эл аралык коомчулук жана Аскаровдун адвокаттары укук коргоочунун ден соолугу начар экендигин, коронавирус пандемиясында 70 таяп калган адамды түрмөдө кармаганга болбой тургандыгын айтып жатышат. Акыйкатчы Токон Мамытов азаттыкка, анын ишинин каралышына өзү да аракеттенгендигин кошумчалады.
Ну сот чечти. Жаңы жагдай болбосо дагы эл аралык уюм кокуу уят карап көргүлө. Өткөргүлө мыйзамды бир бөлүп коюп, бузуп койгула бир анча мунча деп биз ошого да барбадыкпы чынын айткандачы. Вот эми анын мындан арты эми биздин полномочия, биздин статус ошого эле жетет экен.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаровду 2010 жылы июн окуясында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап, 2010 жылдын 15 сентябрында өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Чүй облустук соту 2017 жылдын 24 январында өкүмдү күчүндө калтырган. Жогорку сот быйыл 13 майда эки инстанциянын чечимин колдогон. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринде бул маалда интернет басылмалар боюнча серепке кезек берилет, андай эмесе сөз Шайлөөк Дүйшеевде кайсы сайттарда кызыктуу эмне бар экен чогугалы.
Кактус медиа сайты COVID-19 жугузуп алган медиктердин компенсациялары чоң чатак алдыда деген макала жарыялады. Оору жуктуруп алган медиктер аларга төлөп берилет деген кошумча акча маселесин козгоп чыгуунун массалык маалымат каражаттарынан суранып жатышканын. Анткени COVID-19 каза болгон врач Жүзүмкан Көкүмбаевага берилген 1 миллион сомдон бөлөк компенсация тууралуу сөз боло электигин. Медиктер болушунча чарчап бүтүшкөнүн, милициялардан иш таштайбыз деген сөздөр чыккандан кийин төлөп беребиз деп кыбырай башташканын, ал эми жогору жактагылардан төлөп берилет, каралып жатат деген сөздөн башка таш балекет да жок деп арыз муңун жеткизе албай жаткандыктарын жазып чыкты. Саламаттык сактоо министрлигинин компенсация тууралуу башынан эле айткандары күмөндүү болгонун. Ведомство өлкөдө эпидемия башталган кезде ооруканалар тиешелүү жабдуулар менен жетиштүү камсыз болгон эмес деген дооматтарды мойнуна албай, баары ойдогудай, баары жакшы. Эгер медиктер оору жугузуп ала турган болсо, алардын өздөрүнүн күнөөсү, анткени атайын костюмдарды туура эмес кийингендигинен келип чыккан. Андайларга компенсация төлөнбөйт деп ишандаганын, бирок чукул абалдын мыйзамына ылайык медициналык кызматкерлер аскер кызматчылары менен бирдей караларын, мындан тышкары чукул абал учурунда аскер кызматкерлерине айлык 3 эселенип төлөнөрүн эске салды. Вице премьер министр Айда Исмаилова коронавирус менен ооруган медиктерге компенсациялар атайын комиссия иликтеп чыккандан кийин гана чечилерин, ар бир медик ооруну кайсы учурда, кандай учурда жугузуп алганы ийне жибине чейин иликтенгенден кийин төлөө маселеси караларын айтканын, буга карата түзүлгөн комиссия инфекциянын очогунда болуп иликтеп чыкканын, бирок жыйынтыгын коомчулукка жарыя кылбаганын жазды. Өкмөт медиктерге компенсация төлөөдөн чын эле качып жатабы? Депутат Дастан Бекешевдин эсебинде саламаттык сактоо министрлиги медиктерге кошумча акча төлөөдөн качып жатат. Ырас, коронавирус менен ооруган медиктер дарыланууда, бирок алардын «История болезни» деген китепчесине коронавирус менен ооруганы аныкталган жок деп жазып жатышканын. Элге маалымат беришкенде баланча медик коронавирус илдетин жуктуруп алды деп, баланчасы обсервацияга жаткырылды деп жарыялап, ал эми компенсация төлөөгө келгенде эч кандай коронавирус аныкталган жок деп жазып коюп жатышканын эки жүздүүлүктөн бөлөк эмне менен түшүндүрсө болот деген суроону койду. Эсиңиздерге сала кетели, түштүктө врачтардын бунту болуп, АГЭСтеги биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов тойго барып жугузуп алды деп бирөөлөрдүн кулагына шыбыраганын айта коем деп кайра кечирим сураганын, мурдагы каза болгон спикер Мукар Чолпонбаев ооруну медик болуп иштеген жубайынан жуктуруп алганын, номер үчүнчү үй бүлөлүк медициналык борбордо кадрлар бөлүмүндө иштеген, ооруну өзүнүн коллегаларынан жугузуп алган аялдын күйөөсүнө жугуп 54 жаштагы адам каза болгонун эске салуу менен медиктерге төлөнөт деген компенсациянын чатагы ырбап баратканын, анын жарылаар күнү жакындап калганын жазды. Акипресс маалымат булагына Авазбек Атахановдун өкмөт техникалык болгон менен алдында стратегиялык тапшырмалар турат деген. Кыргызстандын эмгек сиңирген врачы Акиф Алафердовдун жарты нанды бөлүшүп жеген деген макалаларын, эки баласы менен жок болуп жаткан Кульпиниса Тажибаева бир айдан бери изделип жүрүп Сузактан табылганын, көрсө ал аял Бакыт деген кишиге күйөөгө чыгып алганын маалымдады. Кинюс сайты ушул жылдын 15-июнунда Кытайдын Ухан университетинин кызматкери Ян Чжанцю Кытайдын борбору Пекинде коронавирустун мурдагыдан жаман түрү пайда болгонун жарыя кылып, 21 миллион калк жашаган борбор шаарда 56 күндүн ичинде коронавирус менен ооруган бир дагы киши катталбаганын, бирок Симфади базарында 2 күндүн ичинде жаңыдан жугузуп алган 42 адам катталганын, ушуга байланыштуу шаар бийлиги базарды дароо жапканын, Симфади базары айыл чарба азык түлүктөрүн саткан Азиядагы эң чоң базар болгонун, оорунун чыгуусуна башка өлкөлөрдөн алынып келген эт азык түлүктөрү себеп болушу мүмкүн деген божомолдор айтылып жатканын кабарлады. Белый парус сайты Америка СССРдин тагдырын кайталайт деген макаласын жарыялады. Анда француз баяндамачысы Николя Баверенин айтымында COVID-19 110 миң америкалыктардын өмүрүн алып кеткенин, 3 айдын ичинде 45 миллион адам жумушсуз калып, өлкөнүн дүң продукциясы 6.5% төмөн түшкөнүн, Дональд Трамптын популизмге, акыркы расалык башаламандыктан чыккан толкун анын кайрадан президент болуп экинчи жолу шайланып келишине бөгөт койгонун, журналисттин божомолунда Америка Кошмо Штаттары чоң башаламандыктын босогосунда турганын айтса, ушул эле маалымат булагы Батыш Кремльдеги мамлекеттик төңкөрүштүн сценарийин талкуулап жатат. Путиндин далысына кимдер бычак сайышы мүмкүн деген макаланы да тартуу кылды. Макалада Батыштын маалымат каражаттары Россиядагы мамлекеттик төңкөрүш жөнүндө тынбай жаса башташканын, коронавирустун өлкөнүн экономикасына тийгизген кесепетинин, Путиндин рейтингинин мурдагыдай болбой төмөн түшүп кетиши жана башка жагдайлар тууралуу саясатчылар менен саясий эксперттердин ой пикирлерине кенен орун берди.
Шалебек Дүйшеевтен пресс баяны болду. Кадырман угармандар, программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Мамлекеттик айыптоо Батукаев иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жана экс башкы прокурор Индира Жолдубаевага 15 жыл абак жаза мөөнөтүн сурады. Кытай менен Индиянын чек арасында куралдуу кагылышуу болду. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция өкмөт башчылыкка Кубатбек Бороновдун биринчи вице-премьер-министрлик кызматка Алмазбек Батырбековдун талапкерлигин колдоду. Ички иштер министрлиги ишканаларды кайтарууда милициянын кызматын пайдаланууга чакырды. 2-июнда Бишкекте банк каракталган болчу. Милициянын маалыматына караганда банктын күзөтчүсүндө желим союлдан башка эч нерсе болгон эмес. Аймактагы окуяларга кайрылсак, эми Казакстанда Алматы шаарынан анча алыс эмес жерде коронавирустан ажал тапкандар көмүлгөн атайын көрүстөндөгү жайлардын саны дагы көбөйдү. Анда бул илдеттен каза болгондордун расмий тизмесине кирбегендер жерге берилген. Бул өлкөдө соңку 3 күндөн бери ооруну жугузуп алгандардын саны көбөйүп атат. Саламаттыкты сактоо министри дагы COVID-19 кабылгандан кийин премьер-министр баштаган бир топ өкмөт мүчөлөрү карантинге чыгышты. Кененирээк Эленора Бейшенби кызынын баянынан угуңуз. Алматы облусуна караштуу Караой айылынын чече касындагы атайын көрүстөндө жайлардын саны 60 ашты.
Алматы облусу Караой аулу маңындагы коронавирустан кайтыш болгондорду жерлейтин арнайы зиратта 60 кабер тур. Биз 29 мамыр күнү, ягъни 18 күн мурун келгенбиз ошо жерге.
Муну Азаттыктан казак кызматынын кабарчылары 16 июндан бул жайга барганда санап келишти. Өткөн айдын аягында эле мындай жайлардын саны 30 ашык болчу. Кабарчылар көрүстөнгө барганда өзүн коргоочу кийимчен адамдардын жалпысынан 4 сөөктүү жерге жашырып жатканына күбө болушкан. Ал жерде молдом жайдан алдаганча алыс туруп жаназа окуган. Ошондой эле атайын кийимчен адамдар жаңы мүрзөлөрдүн үстүнө белгисиз ак затты чачышканын бир канча жерлерди казып жатышканын көрүшкөн.
Бүгүн канча адам келет деп айтты.
Көрүстөндө сөөк жашырып жүргөндөрдүн дээрлик баары кабарчыларга сүйлөп берүүдөн баш тартышкан.
После этого говорит коронавирус.
Өзүн Сергей деп тааныштырган Алматы шаарынын тургуну бул жерге 88 жаштагы энеси жерге берилгенин азын уулу айтып берди. Ал маркум апасынын көз өткөндөн кийин гана коронавирус жуккан деген диагноз коюлганын, бирок ага өзү ишенбей турганын билдирди. Расмий маалымат боюнча Алматы шаарында пандемия маалында бул оорудан 12 адам ажал тапкан. Ал эми Алматы облусунда көз жумгандар катталган эмес. Азаттыктын казак кызматы атайын көрүстөнгө жерге берилгендер эмнеге расмий эсепке алынбай жатканы тууралуу бийлик өкүлдөрүнөн комментарий алууга аракет кылды. Шаардык башкы санитардык дарыгер Жандарбек Бекшин мындай маалыматты шаардык саламаттык сактоо башкармалыгы гана бере аларын айтты.
Өлүм маселелерин Горздрав айтат силерге. Алар диагноз коет, аларда комиссия бар. Сол органы айта алат. Аны баарын диагнозду коятын санитарный врач эмес.
Шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынан бул макала жазылып жаткан маалда комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Казакстанда расмий маалымат боюнча пандемия маалында 81 бейтап көз жумду. Ушул айдын башында саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов Алматы шаарынын четиндеги атайын көрүстөнгө көмүлгөн 37 бейтап COVID-19 чалдыкканы аныкталганы менен башка өнөкөт ооруларынан ажал тапкан деп билдирген. Дүйшөмбү күнү казак премьер-министри Аскар Мамин дагы өзүнө оочолоп карантинге чыкканы белгилүү болду. Анын алдында саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов коронавируска кабылганы аныкталган болчу. Маминге удай эле билим берүү министри, коргоо министри, айыл чарба министри жана Жамбыл облусунун акими дагы аралыктан иштөөгө өттү. Шейшембиде Павлодар облусунун акиминин орун басары Асхат Уралов дагы коронавирусту жугузуп алганы маалым болду. Апта башында Алматы шаарындагы Рахат кондитерлик фабрикасында иштеген 1,5 000 жумушчунун теңинен көбү бул ооруну жуктуруп алганы аныкталган. Фабриканын жанындагы жашылча жемиш сатылган базардагы карантинге жабылган. Анын алдында базардын администрациясынан бир кызматкери коронавирустан ажал тапкан. Казакстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус 983 адамдан табылды. Ошентип бул өлкөдө ооругандардын жалпы саны 20 000 адамдан ашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы темаларга келсек, Бишкектеги республикалык кан борбору жабылуу коркунучунда турат. Карантин маалында бул жай каржыланбай, кан чогултуучу чөйчөктөрдү, керектөөчү каражаттарды сатып алууга акча бөлүнбөгөндүктөн жакында өлкөдө кан жана анын компоненттери менен муктаждарды камсыздоо толук токтошу мүмкүн. Жыл соңуна чейин борборду камсыздоо 32 миллион сомдой акчаны талап кылат, бирок бюджеттен бул акча карала элек. Бактыгүл Чыныбаева теманы улайт.
Республикалык кан борбору 2020 жылдын биринчи жарымдагы каржылоосун бюджеттен толук ала албай, кан жана анын компоненттерин сактап чогулта турган керектөөчү каражаттарды саткан жеке менчик фирмаларга 3 000 000 сомго чукул карыз болуп калган. Буга кошумча быйылкы жылдын мындан аркы айларында борбордогу керектөөчү каражаттар үчүн бюджет акча бөлө элек. Бишкек шаарында травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков алар үчүн кан жана анын компоненттери жок иштөө мүмкүн эмес экенин айтат.
Экстренный служба болгондо келер көбүнчө авариядан кийин оор айрылгандар внутренний кровотечение деп коет, ошого обязательно керек болот да. Кан деген бүт экстренный службага керек, бизге керек, хирургияга керек, онкологияга бүтүн эле керек. Эми анда кан служба токтоп калса облусто хирургический служба дээде бир күн эмес бир жума деп куйрубай калышы мүмкүн кан. Дээде бир күндө 2-3 жолу куйруп калышы мүмкүн. Бул окуяга жараша болот да. ДТП жолу болуп внутренний кровотечение болуп операция болуп калса анда кан коюуга туура келет.
Өлкө боюнча 7 кан борбору бар. Алардын баарында азыркы тапта бир нече аптага жеткиде эле керектөөчү каражат калды. Бул көйгөй өзгөчө карантин маалында чек аралар жабык болгондо күчөп кеткен. Эгер проблема кыска убакытта чечилбесе борборлор таптакыр иштебей калышы да мүмкүн. Буга чейин кан борборлору саламаттык сактоо министрлигине бөлүнгөн бюджеттен арткан акчага гана каржылануу принциби менен иштеп келе жатканын республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев билдирди.
Коронавирустун экинчи волнасы болот деген имиштер жүрүп атпайбы азыр. Ошого байланыштуу каржылоо маселеси дагы аябай мындай курс туруп калды да. Себебинде биз поквартально каржылабабыз. Ушундай принципте мындан ары дагы каржылана бере турган болсок, күзүндө акыбалыбыз абдан оор болуп калат да. Марттан баштап мына көрдүңөр, майга чейин баардыгы жабылды. Эч кандай мындай эме жок, байланыш жок, эч кандай мындай ташып алуу медикаменттерди алып келүү мүмкүнчүлүгү жокко чыкты. Ошондо биз түшүнүп калдык да. Көрсө биз мындай поквартально каржылаган принциби бизге туура келбейт экен да. Бул биринчиден. Экинчиден толук кандуу каржылоо болбой жатат.
2012-17 жылдары чет элдик донорлордун жардамы менен кан тапшыргандардагы вирустарды аныктоочу жабдуулар алынып, өлкөдөгү кан борборлору заманбап талапка ылайык ремонттолгон. Ошентсе да кан талап кылынган бетаптарга куюлуучу компоненттердеги вирустарды генетикалык, молекулярдык деңгээлде изилдеген, зыянсыздандырган ПЦР, инактиватор сыяктуу аппараттар жоктугунан республикалык кан борбору эл аралык заманбап деңгээлге чыга албай жатат.
Эл аралык деңгээлге жетүү үчүн эки этапта тестирлөөнү жүргүзүш керек. Биз биринчи гана этапта тестирлөөнү жүргүзөбүз. Ага дагы биз республикалык кан борбору Кудайга шүгүр жана ИХЛА деген анализатор методиканы киргизип алганбыз. Бир жарым жылдан бери ошону иштеп атабыз. А негизи эки тепкичтеги текшерүүнү жүргүзүш керек да. Биринчи этапта текшерүү бул ИФА ИХЛА, экинчи тепкичтеги текшерүү бул ПЦР анализатор жана гендик деңгээлде на генном уровне на тестирование деп коет да, молекулярдуу деңгээлде текшерет жанагы канатты жууп калуучу ар кандай инфекциялардын баарын жоктугун. Ушундай анализаторлор киргизиш керек.
Жыл соңуна чейин кан борборлоруна 20га чукул түрдөгү керектөөчү каражаттар талап кылынууда. Алардын арасында кан тоону аныктоочу анализаторлор, канды тамчылатып алуучу системалар, чогултуучу пластик чөйчөктөр, даки, бин сыяктуу каражаттар да бар. Булардын баарына жалпы 31,363,000 сом талап кылынып жатат. Кыргызстандын донорлук кан жана анын компоненттери боюнча мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик органдар өлкө аттуунун коопсуз кан тапшырып жана муктаж болгондо кан жана анын компоненттерин коопсуз алуу укугун камсыз кылышы керек. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев каржы маселеси чечилбесе бетаптардын өмүрү коркунучта экенин белгилейт.
Кан борбору сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан убагында каржыланыш керек. Анткени бүгүн кан борбору мамлекет тарабынан каржыланып, донорлордун санынын азайганына карабай жеткиликтүү кан менен кандын фрагменттери менен сыркоолорду камсыз кылууга аракет кылып жатат. Бирок бул камсыздоонун же каржылоонун кечиккени ар бир Кыргызстанда куткарыла турган куткарылганга мүмкүнчүлүк болгон сыркоонун ден соолугу эмес өмүрүнүн кыйынчылыкка же болбосо кырсыкка учурушуна себепкер болот.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча ар бир 1000 адамга 40 же 60 донор туура келиши керек. Бирок Кыргызстанда бул көрсөткүч өтө эле төмөн. Өлкөдө азыр 4000ге чукул гана ардактуу донор бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошкондо унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азаттык радиосунун 17 июндагы эртең мененки эфири уланууда. Кадырман угармандар, биздин эфирдеги жаңырган баян макалалар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Азыр эгерде баш баксаңыз азаттык чекит орг сайтына өкмөт башчыны алмаштырууга себеп болгон жагдайлар деген тема менен баш макала турат. Башкаруучу коалиция Мухаммедкалы Абылгазиевдин ордуна биринчи вице премьер Кубатбек Бороновдун талапкерлигин жактырганы тууралуу кеңири маалымат. Мындан тышкары кызыктуу видео, фото баяндарды дагы көрсөңүз, пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Ушуну менен программабыз жыйынтыкталат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 17 июнь. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Азаттыктын студиясында өткөн талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Темабыз пандемия шартында экономикасы оор кырдаалга кептелген Кыргызстанда премьер-министрдин алмашуусунан эмне өзгөрөт деген суроо талкууланган болчу. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угабалы.
Коронавирус илдетине чалдыгып, бирок оорунун белгилери байкалбаган бейтаптар үйүндө болчулонот. Бул тууралуу республикалык штабтын жыйынында белгилүү болду. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкеримов саламаттык сактоо системасынын жүгүн жеңилдетүү үчүн иштөө алгоритмине өзгөртүүлөр киргизгенин билдирди. Ага ылайык, вирус жуктуруп алган адамдын клиникалык белгилери байкалса гана дарылануу үчүн ооруканага жаткырылат. Ошол эле учурда мобилдик топтор коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн үйдө болчулонгон бейтаптарды көзөмөлдөйт. АКШ президенти полиция реформасы жөнүндө жарлыкка кол койду. Полициянын реформасына байланыштуу мыйзам чыгаруу ишмердүүлүк жөнүндө иш АКШнын конгрессине жөнөтүлдү. АКШ президенти Дональд Трамп шейшембиде кол койгон реформа боюнча жарлык полиция департаментине бөлүнгөн грант боюнча өзгөртүүлөрдү камтыйт. Департаменттерге күч колдонууда жаңыртылган стандарттарды колдонуу сунушталды. Американын массалык маалымат каражаттары полицияга кадр тандоодо мурда тартип бузгандыгы боюнча тыкыр текшерүү жүргүзүү каралганын жазышты. Америка үнү Конгрессте дагы полицияны реформа кылуу боюнча мыйзам чыгаруу демилгеси иштелип жатканын кабарлайт. Кошмо Штаттарда 2 жумадан ашуун убакыттан созулган ири демонстрацияларга 25 майда афроамерикалык Джордж Флойдтун полицияда колго түшкөндөн кийин күбөтпөй каза тапканы себеп болду. АКШнын көпчүлүк ири шаарларында мындай акциялар башталгандык менен коштолду.
Бүгүн
Атамекен партиясы көпчүлүк коалициясы премьер-министрдин кызмат ордуна альтернативдүү талапкер катары экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировду кароону сунуштап жатат. Партия тараткан билдирүүсүндө биз коалицияны жана анын айрым мүчөлөрүн Элдар Абакировду колдоого чакырабыз. Аны кризисти жеңүү үчүн жана пандемиядан келип чыккан шоктон кийин Кыргызстандын экономикасын жүргүзүү үчүн өзүнүн программасы бар деп айтылат. Ошондой эле партиянын кайрылуусуна мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин ишин сындап, анын ордуна сунушталып жаткан Кубатбек Боронов өкмөт ишин алдыга жылдырып кетиши ынанымдуу эмес экенин белгиленет. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы 16 июнда өзү сунуштаган техникалык өкмөттүн жаңы курамын жактырып, дээрлик бир добуштан колдоп беришти. Өкмөт башчылыкка Кубатбек Боронов биринчи вице премьер-министрлик кызматка Алмазбек Батырбековдун талапкерлигин колдоо тапты. Мындан сырткары өкмөттүн аппарат башчысы өз арызы менен кеткени кабарланып, анын ордуна Таалайбек Темиралиев сунушталды. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Алтынбек Исмаилов көрсөтүлдү. Калган вице премьер-министрлер жана министрлер мурдагы орундарында калышты. Жаңы өкмөттүн курамы 17 июнда парламенттин жалпы жыйынында карылат. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кызматтан кетүү тууралуу арызын 15 июнда берген. Анын арызында радио жыштык боюнча иликтенип жаткан иштер аягына чыга электигине байланыштуу кызматтан кетүү тууралуу чечимди кабыл алганы белгиленген. Түндүк Корея 16 июнда Түштүк Корея менен чек арадагы Кесон шаарында байланыш кеңсесин жардырып жиберди. Бул тууралуу Түштүк Кореянын Ренхап маалымат агенттиги өкмөттөгү өз булактарына шилтеме кылып билдирди. Эки өлкө ортосундагы кеңсе 2018 жылы сентябрда ачылган. Анда Түндүк жана Түштүк Кореянын өкүлдөрү күнүнө 2 жолдон жолугушуу өткөрүп келишкен. Коронавирус пандемиясына башталгандан бери жеке жолугушуулардын ордуна телефондук сүйлөшүүлөр болуп турган. Өткөн жумада Пхеньян кошуна өлкөдө качкан диссиденттер үгүт баракчаларын жөнөтүп жатышат деп нааразычылыгын билдирип, Сеул менен баардык байланыштарды үзөрүн эскерткен. 8 июндан тартып Түндүк Корея кеңседеги телефон чалууларга жооп бербей калган. Күн мурун Түндүк Кореянын борбордук телеграф агенттиги өлкө армиясы Түштүк Кореяга каршы болгон аракеттерин көрүүгө толук даярдыгын тилкелерди кайтарууга чейин барышкан чегерадагы чегерага чегерада тилкелерин кайтарууга барышарын жазган. 16-июнда Түндүк Кореянын аскерлери жогорку даярдыкка келтирилди.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Ошентип Кыргызстанда кайрадан премьер-министр алмашты. Акыркы жылдары салыштырмалуу узагыраак иштеген Мухаммедкалый Абылгазиев радио жыштык жаңжалынан улам отставкага кетти. Анын ордуна парламенттеги коалиция Кубатбек Буроновду сунуштады. Пандемиялык шартта экономикасы оор кырдаалга кептелген Кыргызстанда премьер-министрдин алмашуусунан эмне өзгөрөт? Кубатбек Буронов кандай өкмөт башчы боло алат? Бул суроолор Азаттыкта талкууланды. Талкууга жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Жанар Акаев, мурдагы депутат Бектур Асанов, Борбор Азияда коррупция маселелерин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамбеталиева катышты. Уктурууну Бакыт Асанов даярдады.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев арызы менен кызматтан кеткендигин жарыялады. Кыргызстанда ушул коронавирус пандемиясы, аны жугузганда рекорддук чекке жетип, абал коркунучтуу болуп, экономикалык кырдаал кыйын болуп турган учурда өкмөт башчынын кетип жатышы канчалык туура болду деген маселеден баштагым келип жатат. Акылбек мырза,
бул жакшылык көрүнүш эмес. Өзүңүз айткандай, экономиканын көрсөткүчтөрүн карай турган болсок, биз 2017 жылдын кирешеси менен теңелип калдык. Бул өкмөттүк ошончо түшүп кетти. 33 миллиард сом киреше түшпөй калды деп атабыз. А карапайым элдин колундагы бар акчанын баары дагы, келип аткан кирешенин баары дагы жокко түшүп кетти. Ошондуктан оору бул мурунку экономикадагы болгон хроникалык ооруларды, импорттон көз каранданы, контрабанданы, фискализация болбой айткандардын баарын тең ачыкка чыгарып коюп, азыр эми ушу өкмөт биринчи өзүнө келип, эсине келип, экономикага түрткү болуп бере турган убакта өкмөттүн премьер министри алмаштырылганы көп жакшы деле көрүнүш эмес да.
Жанар мырза, мына дал ушул радио жыштык сатуудагы коррупция боюнча маселени сиз жогорку кеңеште көтөрүп чыккансыз. Премьер-министр мыйзамдын чегинде жоопко да тартылып, эгер кайсы бир далилденсе жооп бериши керек дегенди айтып жаткансыз. Акыркы абалды сиз кандай баалайсыз?
Премьер-министр коррупциялык чоң ири иште премьер-министрдин аты аталды. Ошол жыштыкты сатып алгандар премьер-министрге кирип, анын иш бөлмөсүндө жолугушуп чыккандары бул далилденди. Башкы прокуратура ошол 200 мегагерц жыштыкты ордуна кайтарды. Бир канча адам түрмөдө жатат. Улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери, байланыш агенттигинин жетекчилери, мурдагы чиновниктер түрмөдө жатат. Алар кимге кандай көрсөтмө берип атканын биз билбейбиз. Ошондуктан бул мындай майда барат иш эмес. Иш эмес. Премьер министр сөзсүз кызматын тапшырышы керек болчу. Мен буга ишенгем. Болбосо мына эртең жогорку кеңештин жыйынында дагы мен чоң маселени көтөрөйүн деп атканмын. Анткени туура коронавирус болуп элибиз, өкмөтүбүз алапайын таппай турган учур. Бирок ошондой учурда дагы жанагындай бир шектүү келишимдер болуп, жыштык чоң маселе, биздин улуттук байлыгыбыз болгон маселелерде шектүү иштердин болгону бул туура эмес көрүнүш. Ашууда ат алмаштырбайт деп кармап отурбайбыз болбойт.
Бюджет мыйзамсыздыкка көз жумуу.
Албетте, эми биз көрүнгөн эл аралык каржы институттарынан акча сурап, азыр бир сомго зар болуп турган учурда булар миллиарддаган сом түшө турган келишимдерди мындай пайдасыз бюджетке түшүрбөй ошондой жол менен жасашканы бул чоң кылмыш. Ошондуктан премьер министрдин кеткени туура болду.
Бектур мырза, мына сиз саясатта келе атасыз, өкмөт башчы алмашты, бир нерсе өзгөрөбү?
Бул өкмөт башчы кетчү жагдай түзүлүп калды да, бул туура эле болду. Баягы бир топ аз убакытка болсо да бул баягы напряжениени азайтат да. Ал эми азыркы өкмөт өздөрү ачык айтып атат, төрт айга биз келдик деп шайлоо өткөзгөнгө. Менин оюмча бул эң бир чоң мамлекеттин тарыхый жоопкерчилик да. Ошондуктан бул туура болду. Бул өкмөттүн негизги иши ушул шайлоону таза өткөзүп бериш. Мен ошон үчүн бул туура кабыл алдым. Экинчиден, президент ишенген киши. Бүгүн парламент же бир партия башкаруучу коалиция ишенген эмес. Президент ишенген киши бүгүн техникалык премьер болуп дайындалды деп айтсак болот да. Бул жерде шайлоо кандай өтөт, кеп Бороновдо эмес, президент ишенген киши үчүн президенттен көбүрөөк жоопкерчилик күтүлөт. Ошондуктан мен ойлойм, төрт айда бул кишинин буга чейинки мамлекеттик кызмат иштеп жүргөндөрү бир тең, төрт айлык жоопкерчилик бир тең болот.
Биз менен түз байланышта Жапониядан эксперт Даниэль Кадырбеков да турат. Даниэль мырза, саламатсыз болуп жатсаңыз керек. Жалпысынан Мухамбеткалай Абылгазиевдин кызматтан кетүүсүнө радио жыштыктын байланыштуу коррупциялык иштин бир себеп катары көрсөтүүдө деле эмес деген да пикирлер болуп атат. Президенттик аппарат кандай чечим кабыл алды? Ошого жараша өзгөрүүлөр болуп атат депчи. Сиз акыркы окуяны кандай баалап жатасыз?
Эми албетте Бөрөнов мындай жекече эч кандай нерсе айта албайм, жакшы кишидир балким, бирок бул киши өмүр бою чиновник болуп эгерде бир нерсе кылган болсо ушуга чейин кылганын көрүнөт элек да. Эгерде МЧСти алайлы, МЧСти өмүр бою иштептир, кандай реформа эффективдүү жагынан бир нерсе көрүндү, мамлекеттик өкмөттө иштеди, өкмөттө жүрүп эмнени кыйратып берди, кайра кайра эле бир нерсени кайталап кылып эле башка результат күткөн бул келесолук да. Ошончуктан эми Бөрөнов жакшы киши болгондур, бирок бул кишиден эч нерсе күтүштүн кереги жок да. Себеби дегенде акыркы чечимдерди президент жана президенттин администрациясы мурдагыдай эле мандатынан сырткары бийликтерди ээ кылып алганына аракет кылып атат да президент жээндеки. Бул мыйзамсыз жана жогорку кеңеш жана саясий коомчулук мындай нерсеге жол бербеш керек да. Себеби дегенде узурпация, коррупция, мыйзамсыздыктын баардыгы ушундай нерселерден башталат да. Эми азыр Абылгазиевди кетирдик, ким жооп берет? Эч ким жооп бербейт. Баардыгы билбейм, кимдин премьер министри дегенди азыр эч ким мойнуна албай атпайбы?
Дал ушул суроону Жанар мырза сизге жолдойюн деп атам да. Мисалы премьер министр соңку учурда абдан көп сынга кабылды. Ишинин жыйынтыгы боюнча айрым кабыл алган чечимдерине байланыштуу бул жерде ушул жоопкерчилик кимде деген маселе жаралууда да. Мисалы премьер министр ушул Абылгазиевде деп эле коебузбу, же Даниэль мырза айткандай анын артында турат делген президент жана президенттик аппараттабы?
Жоопкерчилик президентте жана жогорку кеңеште. Азыр абдан чоң саясий бурулуш жасай турган мезгил. Ошол эле президент жалпы алганда бийлик өзүнүн калк арасындагы түшүп бараткан кадырын көтөрүш үчүн азыр эл ишениминдеги күчтүү, күтүүсүз радикалдык өзгөртүүлөргө бара турган, бизнеске эркиндик бере турган, экономиканы түшүнгөн, бирок шайлоодо иштеп беребе бербейби ага маани бербестен туруп күчтүү өкмөттүн курамына алып келгенге мүмкүнчүлүк бар эле. Ошондо мына президентке дагы, президенттик аппаратка дагы, жогорку кеңешке дагы элде үмүт пайда болот эле. Бирок жогорку кеңештен бир дагы фракция өзүнүн талапкерлигин алып чыгып мунун ордуна бул болот, мына деп айтып койгон жок. Мисалы ошондой жыйынтыкты, кесепетти биздин элдин.
Сиз ошону күттүңүз беле? Мисалы
мен күткөм. Мына бүгүн Боронов, бул азыркы өкмөт, бул аты жаңы өкмөт болгону менен заты эски, бул эски өкмөт. Ошол эле Батырбеков, Алмаз Батырбеков, мына кыргыз алкодо иштептир, башка жакта иштептир, реалдуу секторду карайт азыр, экономиканы ал кантип көтөрөт, эмне иш кылат? Мисалы бүт мына вице премьер министр, төрт вице премьер министр менен Кубатбек Боронов, бул абдан мындай жакшылык күткөнгө болбойт, өзгөрүү болот дегенге болбойт, адилеттүүлүк болот дегенге болбойт. Анткени бул өкмөт шайлоондо бизге иштеп бересиң деген нерсе. Батырбеков Кыргызстан партиясында иштейт, Боронов Биримдик партиясында иштейт.
Акылбек мырза, мына сиз Абылгазиев кете элек учурда эле кетет деген имиштер айтылганда альтернативалуу талапкер катары өзүңүздү көрөрүңүздү ачык эле айткансыз. А эмне үчүн мына ушул Абылгазиев кеткен учурда альтернативалуу сунуштар болгон жок? Же бийлик аны эске албайбы?
Эгерде президент сунуштап парламент колдосо, сиз эмне кылат элеңиз деген суроого мен жооп бергем. Бүгүн дагы ошондой суроого даярмын. Эми акыл эси ордундагы саясатчы мен премьер, мен президент болот элем деген ой пикирин элдин астына алып чыгып эле көтөрүп чыга бербейт да. Атым чыкпаса жер өрттөйүн деген маалдан деле өтүп калдык да. Бирок толугу менен сизге кошулам. Экономикадагы өтө катуу каатчылык кезинде элдин толук ишенимин актай турган, анан азыркы ооруну дарылай турган врач эле керек эле. Мен Бектур мырзага такыр кошула албайм. Өкмөт менен президент шайлоолорду өткөзөбүз деп атып 30 жылыбыз өттү да. Эгерде булар шайлоону калыс өткөзбөй, жок бирөөгө тарта турган болсо, мына Жанар энерме айткандай биринчи вице премьер келип алып мен Кыргызстандын желегин көтөрүп алып мен ошого аракет кыла турам деген болсо, анда тилекке каршы бунун арты жаман менен бүтөт.
Дал ушундай, мына абалдын өтө эле оор экендигин экономист, адис экономист эмес, жөнөкөй жаран жон териси менен сезип атат. азыркычар жумушунан айрылган, өлкөнүн абалы оор экендигин баардыгы эле сезип атат. А эмне себептен анда ошол акыркы чечимди кабыл алат деген борборлор муну эске албай жатат? Сиздин пикириңизде.
Акыркы жылдары биздин саясий аренадагы эң негизги акторлор болуп келген бул парламент, өкмөт, жеке өзүнүн же болбосо бир топтордун кызыкчылыгын коргоп келгени бул ачык айкын эң кейиштүүсү. Элдин жашоосу өзүнчө, мамлекеттик аппарат өзүнчө, ажырым мамлекет менен коомдун ортосундагы ажырымдын чоң болуп кеткендиги. Жеке дагы да болсо ошо жеке өзүнүн кызыкчылыгы, топтордун кызыкчылыгы, клептократия проблемасы, непотизм проблемасы күчөп келди, жылдан жылга күчөп келатат. Ошол менен бирге албетте кадрлар дагы күндөн күнгө мамлекетке келип аткан кадрлар, мына мисалы үчүн дүйнө жүзү ушул пандемия ситуациясынан кийин кайра ойлонуп кризисный пландарын алып чыгып атат. Биз моорекини жакшыртышыбыз керек экен, мына билим тармагында мындай көйгөйүбүз бар экен, саламаттык сактоо тармагында мындай бар экен деп пландарын алып чыгып атат. Бизде болсо дагы да болсо мына алдыда шайлоо келатат, ошол шайлоо астында саясий очколорду топтош керек. Популизм дагы болсо дагы ошону менен бир кандай бир топтордун кызыкчылыгы менен элдин жашоосу унутулуп, элди күндөн күнгө жакырланып, күндөн күнгө мамлекеттик коопсуздукка мындай шек келип отурат бүгүнкү күндө.
Виктор Мырза, мына буга чейин бир топ пессимисттик прогноздор айтылып атпайбы? Мен жалпы абалды эске алгандачы, мен РКМ айымга сураган суроону сизге деле бергим келип атат да. Мисалы бүгүнкү күндө ошол Боронов болобу же азыркы өкмөттүн курамын аныктаган борбор эмне мотивациянын, эмне сценарийдин негизинде иш алып барып атат?
Акылбек мырза мен түшүнбөй калыптыр да. Укмуштай сонун нерселерди айтты да. Ушундай катуу аракеттер жасаш керек моундай учурдачы. Туура жасаса болот эле, бирок бүгүнкү парламенттин бүгүнкү бийликтин тушунда эмес. Ошондуктан мен айтканым шайлоо деп атканым ошол. Бул бийлик Атабаев үчүн түптөлүп калган парламент, ошону списогу менен даярдалган, ошол эле келе да инерция менен. Жок дегенде ушул эң маанилүү нерсе шайлоону салыштырмалуу, тазараак өткөзүп бериш керек. Мына биз ачык эле айтышыбыз керек. Боронов бүгүнкү күндө премьер министр эмес, бул фактически. Бул президенттин экономик иштери боюнча жардамчысы деп койсок болот. Ошол эле.
А премьер министр ким?
А премьер министр президент өзү. Бардык чечимдерди президент кабыл алат. Аппарат башчысы ким болот, кайсы министр кайрга барат, баарын президент чечип атат. А парламент деген илгерки Советтер Союзунун жогорку кеңеши макулдугун эле берип коет. Бир каршы жок. Ошондуктан мен айтам да эки нерсе. Бизде саясат моундай өнүгүп атат. Эл биз муну ачык айтышыбыз керек да. Президентке да жетиш керек. Бийлик алмашканда, президент алмашканда эл күттү. Чоң эсерин сетти. Эл ушунчалык жалгы үмүт кылды. Социалдык сеттерден президенттин бир жакшы басканы, жакшы сүйлөгөнүн үчүн калкуу калынып атты. 2,5-3 жылдын ичинде элдин үмүтү үзүлдү азыр. Президент чоң өзгөртүүлөр жасай албайт бул. Президентте бир гана миссия калып атат азыр. Өзгөртө албасын, аны кылбасын мейли. Жок дегенде шайлоону тазараак өткөзүп берсин. Муну булар эстеп атабы, эстебей атабы мен айта албайм, бирок бир нерсени айтып коелу да мына. Бир мисал келтирип коеюн. Бүгүнкү күндө парламент эмес, бүтүн эле күч структуралары олигархиялык, бандиттик, кландык топтордун кызыкчылыгын аткарып атат. Мына Али Токтоконовго каршы 100,000 доллар алды деген көрсөтмөнүн өзү бул бийликтин атайын кызматтарынын жетекчилери, атайын кызматы Райымбек Матраимовдун кланына иштеп атат. Ошолордун кызыкчылыгын көздөп ушу бүтүндөй бир адилеттүү массалык маалымат каражаттарын ачыктан ачык ошол бир кландын кызыкчылыгы үчүн чабуул жасап атат деп айтсам.
Бул жерде жоопкерчиликти президентке түздөн түз айтып
атпайсызбы
азыркы учурда?
100% президенттин жоопкерчилигинде.
Президентти макул, президент ооба жоопкерчилиги туура. Саясий жоопкерчилиги, моралдык жоопкерчилиги, бирок ошол жерде парламенттин жоопкерчилигин да эске алсак. Себеби ошол парламентке алып келип атат, кайсыл кандидатура болбосун, премьер министрдин болобу, ошол состав правительстваныкын болобу. Кош стандарттуулук менен депутаттар өздөрү башында талкууда көптөгөн критиканы айтып, аягында келгенде эле жалпы баардыгы тең, мүмкүн 2-3 бир принципиалдуу депутаттар каршы болот дагы, калгандары унчукпай кол коюп берип атат. Бул жерде парламенттин жоопкерчилиги жөнүндө сөз.
жалгыз эле президенттен эмес, бизде көнүп калдык. Жалгыз ушу президент, же болбосо кеткен президент дешибайбыз, же болбосо аны тепкилейбиз. Мына азыр премьер министр кетти, аны тепкилеп жатып калышат ооба деп. А ошол премьер мына парламенттин жакшы функциясы бар. Парламентский контроль, мониторинг, парламентский мониторинг. Парламент баягы өзүнүн популизм менен эшикке шалпады, бирок өзүнүн түздөн түз функциясын аткарбай келгендигин проблемасы ушунда да келип жатып атат.
Кошуп коюнчу мен. Парламент популизм менен алек болсо абдан жакшы болмок. Ошол популизм да жок болуп атпайбы? Бирөөсү чыгып популисттик кадам кылып өкмөттү же күч органдарын сындап кыйкырып койсо биз колдобот элек. Кандай ошондой жок дегенде 20-30 популист болсо. Жок андай. Бакыт мырза. Парламенттеги олигархтар биздин талкуубуз, мына бизди көрүп аткан элдин ою аларды кызыктырбайт. Бир тыйын. Бир тыйын. Парламентте элдин бардыгы парламентке нааразы. Жаман парламент, олигархтар, байлар, базаркомдор деп айтышат. Бирок ушул парламенттеги азыр 6 фракция. Ошол 6 партиядан кайра шайлоо көрөт атпайбы?
Мен дал ушул
6 партия шайлоодон келет. Мен азыр оюмду жыйынтыктап коёюн. Мына. Алар кызыктырбайт. Алар азыр сиз айтып аткан жанагы дүйнөдөгү, сиз айтып аткан Армениядагы окуя алар караган жок. Алардын көпчүлүгү азыр район-райондордон бүт ошол терек базарынын ээсин, көмүр чыгарган кендин ээсин 400 000 Америка доллары бар ишкерлерди издеп жүрөт. Ошолор ошол райондон көбүрөөк добуш алат дагы, эмки парламент мына азыркыдан дагы жаман болот. Азыркыдан дагы жаман болот. Өкмөт азыркыдан дагы жаман болот. Мына анткени парламентте биз сындап атабыз, макул. Башкалар сындап атат, бирок эл келип кайра ошону шайлап коюп атпайбы мисалычы?
Жоопкерчилик, элдин жоопкерчилиги.
Мына мен угуп келтам азыр. Элди айылдарга барсаң, көпчүлүгү доллар кармай эле экен. 50 доллардан кылып ошо доллар таратканыбыз жакшы. Эл долларды көргөндө башкача психология менен бизге добуш берет экен деп, сом эмес азыр. Доллар даярдап аткандар бар.
Демек мен
ошону утуп келет кайра.
Дагы бир нерсени парламенттин жоопкерчилиги жөнүндө РКМ айтпадыбы? Мисалы Акылбек мырза, мына сиз 3-чү чакырылыштагы парламенттин депутатысыз. 3 жолу депутат болдуңуз. Жоопкерчиликти мисалы сезесиздерби депутат катары?
Эми сезебиз, өзүңүздөр билесиздер, парламент 5 жылда бир жолу шайланат. Отчётту 5 жылда бир эле жолу берет да. Тилекке каршы азыр баягы партиялык тизим болгондон кийин таптакыр эле ушул жоопкерчилик дагы отчет дагы жоюлуп кеткендей сезилип атат да. Мурун биз мына региондордон шайланып келгенде барып региондоруна 3 жума иштесек 1 жума отчет берип турчубуз да. Бул биринчиси. Экинчиси анан парламентти көбүнесе өзүнүн менчигин коргогонго айлантып баратат. Анткени бөлөк бир дагы мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Бийлик менен жакшы болсоң менчигиң корголот, болбосо корголбойт деп олигархтын баары барып алган да ошондон.
Мен Жапониядагы биздин кесиптешим, эксперт Даниэль Кадырбеков менен байланышайын деп жатам. Даниэль мырза, жанынан бери талкуунун жүрүшүнө көз салып турасыз. Бороновдун аты аталганга чейин, кечээ ошол Абылгазиев кеткенден Бороновдун аты аталганга чейинки бир 2-3 саат аралыгында бизге кандай премьер-министр керек деген талкуу боло түштү. Айрымдар ушу шайлоого чейин жанагы айткандай эле учурдагы статус-квону өзгөртпөй эле эч жагынан бир техникалык адам керек десе, экинчи жагынан азыркы кырдаалда реформатор болбосо өлкө үчүн кыйын болот деп жатат да. Мына ушул балансты табууга учурдагы ушу чечим кабыл алуучу адамдардын кандай шарты келген жокпу?
Эми 4 ай калганда премьер министрди азыр шайлабай деле койсо болмок да. Азыр исполняющий обязанности деп биринчи вице шайлоону өткөзсө болмок да. Анан кийин шайлоодон өтүп келген партия кимиси көпчүлүк болсо ошолор премьер министрди көрүп өздөрүнүн багыты, көз карашын жана саясий реформаларын элге сунуштап ошондо деле кылса болмок. Бул эмнени айтат? Биздин мамлекетте бардыгы аябай формалисттик да. Мисалы үчүн премьер министр техникалык деген эмне? Кээ бир өлкөлөрдө премьер министрди 1 жыл 2 жылдап шайланбай жүргөн өлкөлөр бар да. Мисалы үчүн Бельгияны алыңыз. Же болбосо Европанын өлкөлөрүн карасаңыз, премьер министри жок деле жашаса болот. Просто бизде азыркы болуп аткан саясий чечимдердин бардыгына кийин бир нерсе чыгып калса, күнөөлүү бирөөнү таап коюш керек да. Мисалы үчүн бардыгыбыз билебиз, эгерде могул келаткан шайлоодо президенттин администрациясы жана президенттин тегерегиндеги күчтөр шайлоону администрациялык ресурсту колдонот.
Мына эми Абылгазиев жөнүндө жана жоопкерчилик жөнүндө кеп болуп калбады. Абылгазиев өзү деле кетип жатып, ошо радио жыштыкты сатууга байланыштуу чырдан улам тергөөгө басым жаза алыш үчүн кызматтан кетип аткандыгын түшүндүрдү. Анын андан аркы тагдыры кандай болот? Ошол иликтөө аягына жетеби? Эгер жете турган болсо, кызматтан кеткенден кийин кайсы бир логикалык уланыш болуш керек да?
Абдан туура айтып атасыз. Мына Бабанов Өмүрбек Токтогулушту жылкынын чуусу менен кетирдик. Анын аягына эч ким деле чыккан жок да. Кийин саясатка аралашып, мына президенттик шайлоого катышып экинчи орун алды. Темир Сариевди да кетирдик. Жолдун ызычуусу менен комиссия түзүп атып биз кетирдик да. Негизи эле парламент ушундай комиссия түзүп, мына жыштык боюнча биз дагы парламенттен көтөрдүк, аягына чейин сот гана чечиш керек го дейм да. Мына Азаттык студиясында азыр Бектур Мырза да айтып калды, Райым Матраимов болобу, Али Токтокунов болобу, соттун чечими чыкмайынча биз бирөөлөрдү күнөөлөй албашыбыз керек да. Анан 15 мүнөт азыр Боронокко бердик, кетип баратканда Боронокко жоктогунда 5 мүнөт берип коюшубуз зарыл да. Ушул ойлорун айтып алсын депчи. Мына Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке дагы 100 ашык киши өзүнүн добушун берип, жакында эле отчетун колдоп, колдойбуз деп приемныйында очередке туруп аткандардын бирөө эстеп да койгон жок.
Жанар мырза, азыркы күч органдары, азыркы бийлик мына ушул иштин аягына чыгышына кызыктарбы?
Мен таң калбайм, эгерде Мухаммедкалый Абылгазиев эртең кайсы бир партия менен шайлоого барса. Балким акча бар, мындай ошондой деле болушу мүмкүн Кыргызстандачы. Биз эми кыйкырып-кыйкырып азчылык болуп калып калыптабыз да. Ошондуктан жоопко тартышыбыз албетте талап кылабыз, сөзсүз. Мына массалык маалымат каражаттары мыйзам бузулса, сот күнөөлүү деп тапса, катыштыгы бар экенин айтса. Мен ошон үчүн башында айтпадымбы? Сиз өзүңүздүн ак экениңизди далилдеп коюңуз, мындай ачыктап бериңиз, сиз тейшеңиз барбы жокпу, ачыктап бериңиз деп. Ошондуктан бул эми азыр убакыттын иши да.
Эмне болгон күндө дагы биз жантан бери талкуу өлкөнүн каякка кетип бараткандыгын, бүгүнкү күндөгү абалды талкуулап атабыз, бирок реалдуулук деген нерсе бар. Азыр өлкөдөгү бюджеттин тартыштыгы 30 миллиард сомдун тегерегинде болуп атат. Айлык акыны төлөгөнгө акча жок, сырттан алынган эл аралык финансылык институттардан күндө келген акчаны күндө түгөтүп жатабыз. Пандемиялык шартта иштеген, күнү түндө иштеген милиционерлер менен дарыгерлердин кошумча акысына акча төлөнбөй жатат. Бул агы жок. Бир топ маселелер курчуп турат. Ушундай шартта азыр парламенттеги жалпы маанайга караганда Кубатбек Боронов жетектеген өкмөт эле өтө токшойт. Эң биринчи эмне кылыш керек? Кандай болгон күндө дагы реалдуулуктан качып кете албайбыз да.
Бүгүнкү күнү өмүр бою ошо МЧСти иштеп жүрдү эле Кубатбек Айылчынович да. Чечим кабыл ала башташ керек да. Тилекке каршы эки премьер министр камалгандан кийин чечим кабыл алынбайт. Кайсы жерде болбосо чечим кабыл алынбайт. Балким жанагындай жеке кызыкчылык болгон жерлерде гана анча мынча жумуш жүрбөсө, такыр жумуш жүрбөй калганда чечиш керек. Туурабы, туура эмеспи, бирок чече баштап атса бүт баары тең гангрена боло баштады да. Бунун арты жакшылык менен бүтпөйт.
Бектур мырза,
эми мына 15-20 күндө биз чоң саясий акция башталганы турат. Бул компания шайлоо,
парламент шайлоо.
Жөнөкөй жарандан баштап бийликтегилер, парламент, сот, Сентезбирком, президентке чейин баарыбыз ушул шайлоого даярданышыбыз керек. Ушул шайлоого өзгөчө маани беришибиз керек. Биздин тагдырыбыз 30 жылдык ушул шайлоо аркылуу чечилет. Мындан аркы жашообуз кандай болот деп. Ушул шайлоого баарыбыз маани беришибиз керек. Мен элге да кайрылып кетирем. Бул жолу биздин элибиз сатылбай коюш керек.
Абдан оор суроо, эмне кылыш керек дегенде, себеби албетте баарыбыз түшүнүп турабыз, ушул өкмөт келип эле эртең баардык маселенин баарын чечип салат дегенден алысбыз. Себеби башталганда эле мына кант бүгүн эч кандай альтернативасы жок эле, эч кандай артындагы баягы программасы жок эле алып келип эле отургузуп аткан, бул көп нерсени билдирип койду. Бул кейиштүүсү, себеби чынында ушундай кризис учурунда огош бетер мындай эки эсе кейиштүү болуп атат да. Саясий ачык айкондуулуктун жоктугу ушуга алып келди. Эч кандай жарандык коом менен дагы эч кандай мындай чогуу отуруп бир талкуулап мындай мамлекеттин кызыкчылыгы менен элдин кызыкчылыгын эсептешпегендиги кейиштүү болуп атат. Эртеңки күнү туура мамлекет жок болуп кетиши мүмкүн. Муну коркпой эле айтышыбыз керек. Кандайдыр бир чечимдерди чогуу гана келели, мына ушу кенедей өлкөбүз экен. Мындай намыс барбы бизде? Эртеңки күнү балдарыбыздын арасында, неберелерибиздин арасында эмне деп жооп беребиз деген бир ой болуп, саясий акторлор ушундай кандайдыр бир чечимге чогуу отуруп, коомдо кенедей өлкөбүздү сактап калалы дегени абдан кийиштүү. Күтүп бир нерсени эртеңки күнү ушулар чечишет деген күтүү жок.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жогорудагы талкууну Бакыт Асанов алып барды. Ага жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Жанар Акаев, мурдагы депутат Бектур Асанов, Борбор Азияда коррупция маселелерин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева катышты. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттыктын 17-июндагы эртең мененки эфири жыйынтыкталат. Программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.